balansai.
Šetnja.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan, slušate Talasanje. S vama smo naravno sve do 13 sati. Što se temperatura tiče, u Beogradu, Valjevu, Kragujevcu 26 stepeni, Loznica, Karlovac, Kikinda, Zrenjanin 25 i dalje najtoplije u Negotinu 30 stepeni. Najviša dnevna, kažu meteorolozi, bit će oko 35. A mi najavljujemo muziku i potom krećemo razgovor sa našim današnjim gostom, a to je zaštitnik građana, gospodin Saša Janković. Ostanite i dalje s nama.
Srećnije vreme davno iza nas, al kad sam bio mali, stariji su isto znali, kao da čujem njihov glas.
Ne, ja ne umem mnogo toga da razumem, to više nije onaj grad. Onda se setim kad bi kao nekada poletim, ni ja više nisam mlad.
Moj grad, mesto za sve, kod konja uvek neko čekaće, sve dok voda teče Dunavom i Savom. Noćas daleko negde ne spava, prošle vraćam se, misli ko strele prema tebi lete se, Beograde, Beograde.
Znam stazu jednog sna među zvezdama, a znam i kako je na dnu. Pamtim lepo ono drugo sam zaboravio, i posle svega još sam tu.
Beograd, mesto za sve, svoju dušu daće svakome, sve dok voda teče Dunavom i sam. Vraćam se, misli ko strele prema tebi lete se. Ko negde ne spavam, u dane prošle vraćam se.
Talasanje.
Je 11 časova i 10 minuta, slušate Talasanje, a na početku današnjeg talasanja negde sam vas podsjetila na činjenicu da je gotovo 200 godina bilo potrebno da iz Švedske u Srbiju stigne institucija zaštitnika građana. Mnogo godina je bilo potrebno i da doživimo da jedan čovek jednoglasno bude podržan u Republičkom parlamentu, a njegov mandat produžen za još 5 godina. I ljudi koji su potpuno apolitični i oni koji su davno digli ruke i iz raznih razloga ne prate više sednice Republičkog parlamenta, čuli su šta se dogodilo i najčešći komentar koji sam sutradan čula je bio: neverovatno, uspeo da ujedini i vlast i opoziciju. Sve je možda izgledalo još nadrealnije jer je prethodila tome rasprava o izmenama zakona o Narodnoj banci kako bi se smenio guverner. Tu je bila i maratonska rasprava o upravo pomenutom pitanju i priznaćete, prelazila je granice dobrog ukusa. I onda je došao na dnevni red i moj današnji gost, Saša Janković, zaštitnik građana. Gospodine Jankoviću, dobar dan i sve čestitke.
Dobar dan, hvala. Hvala vam na čestitkama, ali one su pre svega upravljene građanima koji su imali i snage i strpljenja i našli su još malo u sebi vremena i truda da se obrate zaštitniku građana još jednom i da pruže priliku meni i mojim saradnicima da pokažemo da ipak može da se korak po korak promeni stvarnost na bolje.
Ali su stekli poverenje, odnosno oni su vam poklonili pre svega poverenje, a da bi se tako nešto dogodilo i vi ste morali zaista da budete nezavisni. Vrlo često je to bio problem ne samo vašoj instituciji, nego i gospodinu Šabiću i svojevremeno Verici Barić.
Nezavisnost u radu ovih kontrolnih državnih organa je nešto novo za Srbiju. Dakle, mi do sad nismo imali nezavisne kontrolne organe. Narodna banka Srbije je nezavisni organ, ali nije kontrolni u odnosu na druge državne organe. Narodna banka Srbije treba da kontroliše poslovne banke, između ostalog, jel? Ali ne državne organe. I bilo je puno, još uvek ima nešto manje nerazumevanja toga šta ta nezavisnost znači. Dakle, da to nije privilegija za mene ili za Rodoljuba Šabića, već samo mogućnost da svoj posao prema drugim državnim organima obavljamo tako da građani od toga imaju korist, a da mi ne strepimo od toga da li ćemo biti smenjeni zbog toga što smo rekli, uradili, napisali, zbog toga što smo ukazali na nečiju nepravilnost u radu, da, dakle, ne moramo da budemo podložni instrukcijama koje se pišu u Nemanjinoj 11 za sve organe izvršne vlasti, pa čak ono što je možda bilo najteže shvatiti u našem političkom sistemu, da i onaj ko nas bira, dakle da Narodna skupština nema pravo da nam priča kako da radimo, već eventualno ako utvrdi da radimo nezakonito ili nesavesno, može da nas meni, ali da ne može da utiče na naš rad. To je proces koji traje još uvek. Naravno da ja nisam i ne osjećam samo zadovoljstvo zbog činjenica o kojima ste pričali, jer ipak ovo što smo do sada uradili samo je primer toga da može da se radi, ali posla je neuporedivo više pred nama kao društvom i pred zaštitnikom građana kao institucijom nego što je urađeno.
A trebalo bi da bude manje, jer bi onda to pokazivalo da brojne institucije, ministarstva, skupština, zapravo ta, kako se zove, politička elita, mnogo više radi. a ne da ste vi zatrpani posle.
Jeste, krajnji cilj nije dobar zaštitnik građana, a loša javna uprava, već dobra javna uprava, dakle da građani po pravilu najlaze na zakonite pravilan rad, oni koji u različitim postupcima odlučuju o tome da li se stekli uslovi da se neko pravo ostvari ili da se neka obaveza za građanina uvede, i relativno mali, kompaktan, autoritativan, kontrolni, nezavisni mehanizam, a ne da praktično iznad ramena svakog administrativca treba da stoji po jedan kontrolor, pa iznad njihovih ramena još po jedan nezavisni kontrolor. Nije nam to cilj i zaštitnik građana ne može da zameni administraciju, niti treba. Ali bojim se da neće doći do pravog, suštinskog, kvalitativnog pomaka na bolje sve dok se ne promeni način upravo na koji javna administracija radi. Dakle, u ovom momentu mi se igramo igre mačke i miša, u kojoj su kontrolori miševi koji jure veliku mačku. Sve dok je naša administracija alat socijalne politike, o tome samo čini mi se i u vašoj emisiji pričao jednom, dakle dok se u nju zapošljava što više ljudi kako bi nezaposlenost bila manja, jel? Dok se ti ljudi plaćaju minimalno kako tek toliko koliko ne bi izašli na ulicu i niko ih ne pita za odgovornost, sve dok postoji negativna selekcija, dok oni koji ukazuju da ima problema u radu njihovog organa bivaju potisnuti na dole, nećemo imati situaciju da građanin preko puta sebe ima odgovornog, motivisanog, stručnog, profesionalnog i čovjeka sa integritetom da se odupre pritiscima. Dakle, u velikom broju slučajeva bit će problema i dakle ja očekujem i nastavak tih problema, ali istovremeno gde vidim nadu. Političke stranke koje jesu motor našeg političkog i društvenog života, čini mi se da je sad već toliko očigledno da od ovakvog upravljanja javnom upravom imaju samo štetu i one. Dakle, ja ne vidim kako bilo koja politička stranka može da vidi korist od toga da postavi svoj kadar u neku javnu instituciju, ne znam, katastar ili nešto slično.
Da li zaista verujete da to neće u narednom periodu činiti? Evo, čuli smo Dragan Marković Palma šta je rekao, ta depolitizacija.
On je rekao realnost, on je rekao kako oni to vide, ali istovremeno mislim da je javni pritisak, da je sad već toliko jasno da građani pamte, da pamte sve više, dakle, kako će neko izaći za 4 godine ponovo na izbore i opet ponovo pričati o depolitizaciji, ako ove 4 godine to nije uradio, insistirao pred ovim izbore. Na kraju krajeva i mi kao građani treba da kaznimo neispunjeno obećanje. Dakle, nemam šta drugo da kažem nego da se nadam da će ta vrsta racionalnosti ući u naše političke stranke i da kažu jednostavno, ok, ti si zaslužen u stranci za to što si uradio, ali ovo radiš pogrešno i za ovo nemaš stručnost, i ako te stavim tu da ti se zahvalim za zasluge na nekom drugom polju, napravit ću sebi i tebi štetu, jer na idućim izborima nećemo dobiti ništa. Dakle, ako to uspe negde da zaživi, ja se nadam da se to vidi u strankama, onda imamo šanse da reorganizujemo javnu upravu, da vidimo koliko najmanje ljudi može da radi u njoj, a ne koliko najviše ljudi može da radi
u
njoj.
I da to ne bude samo pitanje politike, nego i pitanje stručnosti.
Pitanje stručnosti će postati onog momenta kad posao u javnoj administraciji postane atraktivan za najkvalitetnije. Trenutno je atraktivan za, hajde da ne uvredim nikog, za osrednje. Dakle, oni koji nemaju ambicije da napreduju suviše u poslu, oni koji nemaju preteranu hrabrost da kažu da menjaju stvarnost na bolje, zato što plate koje se daju u javnoj administraciji, način organizacije posla je takav da istiskuje na površinu osrednjost, a ne kvalitet. Dakle, naši kvalitetni ljudi iz državne uprave vide kao uspeh ako odu u neko osiguravajuće društvo ili banku i tamo dobiju mnogo veću platu. U zemljama u kojima je javna uprava kvalitetna, u kojima je administracija kvalitetna, to je mali broj ljudi koji su dobro plaćeni za to što rade, izuzetno, izuzetno odgovorni. Zna se da će za grešku odgovarati. I profesionalni je cilj svakog najboljeg studenta s pravnog, ekonomskog, organizacionog fakulteta da ode u javnu upravu, ne zato što će tamo imati osrednju platu i neće morati ništa da radi, nego zato što će tamo moći da pokaže svoje stručnost i svoje znanje i za to da bude adekvatno motivisan.
Koje je oružje nas građana? I koliko je pitanje i mentaliteta? Koliko god da postoji taj rat između administracije i građana? Često ćete sresti našeg čoveka koji se sagnje ispred šaltera i gotovo da je ponizan. Govorili ste i o vađenju pasoša i ličnih karata i zakazivanju kod lekara i svakodnevno dajete neka saopštenja, upozoravate i bunite se, ali...
Na meni je praktično da ne može se očekivati od najvećeg broja građana da ustanu odlučno, jasno, čvrsto protiv rušenja svog dostojanstva pred organima javne uprave ako znaju da taj njihov potez neće izazvati, neće doneti dobre posljedice za njih. Zbog toga ja praktično tražim ono što građani nekad ne mogu otuda, ono čuveno cepanje knjižice, dakle da ukažem da ovako jednostavno ne može, ne treba, građani to sebi ne može da dozvoli. Ali ja to radim, ali s druge strane nismo, bar eto ako mogu ja da iskoristim neki od nacionalnih stereotipa, ja ne vidim srpski narod, odnosno građane Srbije kao neko ko bespogovorno, neograničeno spušta glavu. Dakle, dobro je sama činjenica da se preko 40.000 ljudi obratilo Zaštitniku građana je dobra, dakle da to znači da oni negde vide potrebu da se žale. Činjenica da veliki broj tih pritužbi koji biva osnovan i da najveći broj od toga zaista bude ispravljeno pokazuje da ima smisla žaliti se. Ono što bi bio novi kvalitetan korak je da te žalbe ne moraju ići u Republičkom zaštitniku građana, recimo da se ustanovi da li u nekom malom mestu u Žagubici ili ne znam gde se lokalni šalter u lokalnoj skupštini ili u lokalnoj administraciji zatvara 2 sata ranije. Dakle, trebalo bi da postoji na samom izvoru, u svakom organu javne vlasti, mesto gde građanin može da dođe i kaže ovo vam ne valja, ovo nije u redu. Ja mogu samo sa zadovoljstvom da pozdravim sve one građani, da im se zahvalim koji su, kao što sam na početku rekao, imali i strajnosti i hrabrosti i upornosti i volje da se uprko svim dosadašnjim zatvorenim vratima na koje su naišli ipak još jednom obrate i Zaštitniku građana, jer samo pod njihovim pritiskom ja i moji saradnici, a onda pod našim pritiskom i državna uprava, odnosno javna uprava, ipak se menja.
Ajde da se vratimo na ovu sednicu i kako sam rekla, mnogi smatraju da je bilo čudo koliko su svi imali slično mišljenje, koliko su vas hvalili, ali imali i potrebu nešto da kažu. Da li mislite da su svesni da će imati i problema sa vama? Da neće sve to tako glatko ići, jer među njima je bilo onih koji vas u prvom mandatu, tada su bili opozicija, nisu podržali. Među njima je bilo onih koji su hteli da vam suze nadležnosti, onih koji su ostalom doveli do toga da istekne mandat i da se mi ovde pitamo a ko će da štiti građane. Nije baš sve to bilo sjajno u ovih 5 godina i niste imali vi preveliku podršku uvek.
Ne, zaista ne, i ono što mi je najžalije, ako tako mogu da kažem, je sva ona energija i vreme koje sam morao da utrošim objašnjavajući, boreći se za osnovne minimalne uslove za rad, za ono što je trebalo da se podrazumeva, umjesto da sva ta energija, vreme i resursi budu usmereni na rešavanje pritužbi građana. Ja sam u obraćanju Narodnoj skupštini, kada sam položio zakletvu, rekao da Zaštitnik građana će ceniti da li postoji problem za građane, pa čak i onda kada smatra da ti problemi potiču od onih koji su ga izabrali, od Narodne skupštine, i da to i ova Narodna skupština može očekivati. Ali reći ću da upravo potreba svih da kažu pozitivnu stvar jeste ilustracija onog što sam nešto ranije rekao. Dakle, u političkim strankama sada se negde stvara veza, odnosno vidi se uzročno posljedična veza između toga da li će nešto zaista uraditi i rezultata na izborima koje će dobiti. Ja mislim da bi bila, s obzirom na sve okolnosti, veća šteta za neke političke stranke da su kritikovale Zaštitnika građana.
Možda
da
nisu smeli, ako se ne varam, Miljenko Dereta je u jednom trenutku rekao,
jeste, gospodin
ne
Dereta
smete
je
da
rekao
ništa kažete, jer znate koliko građana stoji iza Zaštitnika.
Ali ja zaista mislim da i ne očekujem da me neko voli. Dakle, ako postoji svest o tome da u ovom momentu, da li iz njihovih stranačkih razloga, političkih razloga, populističkih razloga, treba podržati instituciju zaštite građana, ja ću onda taj moment nastojati da iskoristim da za građane obezbedim što čvršću zaštitu, jer se nadam i verujem i radiću na tome da oni koji vlast shvataju kao moć, a ne kao odgovornost, koji sebe smatraju nedodirljivim, ipak danas znaju da iza zaštitnika građana Srbije stoji ceo parlament. A tu su mediji pre svega da pomognu, ako bude bilo potrebno da podsjetimo sve, pa i parlament, o tome kako su podršku dali.
Hoćete li onda taj raspored snaga koji je trenutno dobar iskoristiti da povećate svoje nadležnosti?
Nije moguće povećati nadležnosti u onom što građani obično očekuju, dakle da preporuka zaštitnika građana bude obavezna, izvršna. Dakle, onda ja ne bi bio zaštitnik građana, onda bi bio klasičan organ vlasti. Ali je moguće učiniti nešto, i to ću zaista nastojati da se odmah vrati u parlament taj predlog izmjena i dopuna zakona o zaštitniku građana, kako bi sprečio opstrukciju u kontroli. Dakle, ja nisam advokat građanina, pa da smijem, ja ne smijem da verujem građaninu u svemu što kaže. Ja moram da izađem u postupak kontrole i da proverim objektivno, da proverim da li je zaista tako, jer ljudi smo građani nekad i prećute stvari kojim ne idu u prilog ili ne shvate nešto dovoljno dobro. Dakle, posao ombudsmana je da kontrolom utvrdi da li je zaista došlo do povrede prava građana, polazeći od onog što mu je građanin rekao. I dešava se da ta kontrola doživljava opstrukciju. Dakle, iako organi vlasti imaju obavezu da daju sve podatke, da razgovaraju sa mojim saradnicima i sa mnom, da obrazlože svoje postupke, dešava se, jel, da se izbjegava pravi odgovor.
Ko je najčešće izbjegavao do sada? S kim ste imali problematičnu, da tako kažem, saradnju?
Pa ja sam, isticao sam već nekoliko puta na republičkom nivou probleme sa ministarstvom obrazovanja. Jednostavno, to je jedan od organa sa kojim, jel, znate, kao iz onog našeg poznatog filma, jesi ti muzičar? Da, dakle, jesi, ne, nisam, znači nisi, da, jesam. To se, nažalost, često dešava sa njima. Ne želim da budem nekorektan prema njima, nisu jedini, ali ima toga u pojedinim lokalnim organima vlasti često.
Šta ministarstvu obrazovanja nije bilo jasno? Sećam se i nekih izjava povodom novina koje ste možda vi hteli da uvedete, da su prilično oštro reagovali. Po principu, uvode se evropski zakoni ovde, a mi nemamo te uslove.
Pa ja nisam pristalica toga da upisujemo u zakone najviše standarde. Ako ih ne možemo ispuniti, bolje da upišemo realne standarde koji su dovoljno dobri, dakle nisu ispod minimuma, pa da ih poštujemo, pa onda da idemo korak dalje. Ali stvari koje sam ja predlagao često su na nivou bazične, najosnovnije pristojnosti, kulture i odgovornosti prema svom poslu. Evo, navešću jedan primjer. Sećam se, najavljena je bila kontrola u jednu školsku upravu, ako se ne varam, Subotica je bila u pitanju, povodom pritužbe građana koja je imala zaista elemente koji ukazuju na ozbiljno kršenje pravila i procedura od strane prosvetnih vlasti. I najavljena, dakle, bila kontrola. Moji saradnici su ostavili, kao što to uvek rade, prostor da onom kod koga idu, eventualno ako ima obaveza, da dođu neko drugo vreme, nije bilo problema. Dakle, seli su automobil, otišli su, potrošili su državni novac kojim je plaćena državna, kojim je plaćen benzin, plaćene su im dnevnice, njihov radni dan plaćaju građani Srbije, otišli su do Subotice iz Beograda da bi tamo zatekli samo čistačicu koja rekla otišla je načelnica, nije tu. E, dakle, posle toga, ako ta načelnica može da ostane načelnica,
A ostale,
onda mi zaista nemamo šta da pričamo o visokim evropskim standardima. Mi nemamo osnovnu odgovornost za to da kontroli sa kojom ste dužni da sarađujete obezbedite da izvrši svoj posao i da sutra ne objašnjava građaninu da još nije završen postupak zato što eto tamo neko nije bio tu, već da Grazinu brzo i efikasno kaže da, vaša pritužba je bila osnovana i ispravljen je propust, ili ne, vaša pritužba nije bila osnovana zbog toga, toga i toga, i molim vas, nastavimo dalje sa vašim životom i sa našim radom. Dakle, to su stvari gde je ključni problem. Lako ćemo mi meriti da li je neki standard manji ili više dostižan kada odgovornost za to što radimo i za to što ne radimo bude povlačila posledice.
Ministarstvo pravde, kada ste govorili o reformi pravosuđa, dobili ste i zanimljive rečenice upućene na vaš račun. Bile su čak, neki kažu, i neprimerene i prilično oštre. Da se mešate tamo gde vam nije mesto, sad vidimo šta se dešava sa reformom, a rezultate smo mogli svi da osetimo na svojoj koži.
Među državnim organima i među državnim službenicima, pa i među državnim funkcionerima, postoji jedno pogubno nepisano pravilo da što se više mešaš u svoj posao, to imaš više problema. I neki od komentara koje sam dobio na svoj rad, pa i neki od zahteva prema meni, su se u stvari svodile na to, ej, seti se, dakle, šta ti ovo treba, nemoj se preterano mešati u svoju nadležnost. Ja sam i tada rekao ministarki pravde, nije u pitanju samo ministarstvo pravde, dakle, niz ministarstava, niz drugih organa posmatra tako stvari, da će od nemešanja u svoj posao, da ćemo svi na kraju izgubiti posao, i da ja ne želim to da uradim, a i da predlažem svakom da se što više bavi svojim poslom. Dakle, u Srbiji, a opet pričam zato što kad nešto uradite dobro, uglavnom, ili kad pokrenete neko pitanje, uglavnom se sva pitanja okrenu prema vama i sva pažnja prema vama. U Srbiji, u javnom sektoru mnogo bolje prolaze oni, ili su mnogo bolje prolazili do sad, koji vešto guraju probleme po tepih.
Odnosno, ne rade svoj posao.
Možemo to i tako reći. I evo sad, upravo mi je u glavi dok pričam o ovom saopštenju koje sam vidio iz Ministarstva zdravlja o tome da nema nikakvog osnova za postupanje zdravstvene inspekcije u slučaju Jadarskoj Lešnici, zbog toga što taj centar nije bio prijavljen. Pa valjda je, dakle, meni je logično.
Govorimo o slučaju, tako smo ga nazvali, Crna reka, prosto da postavimo naše slušalce. I vi ste 6 ili 7, koliko prijava podneli još 2009.
Jeste, kada je prvi put javno saznala, dakle, čak se sećam i detalja, pozvala mi jedna vaša koleginica, ujutro je tražila da prokomentarišem snimak koji se pojavio na YouTube-u, snimak batinanja. Ja joj nisam, evo sad otvoreno govorim, nisam rekao da taj snimak nisam ni video, rekao sam nazovite za 10 minuta, na sastanku sam pogledao snimak i kada je nazvala, rekao sam podneću krivične prijave protiv tih ljudi. Tražio sam i tada od Ministarstva zdravlja da inspekcija izađe na teren i da utvrdi postojanje nadrilekarstva, jer neko ko leči ljude mora imati za to odgovarajuću dozvolu, koja se stiče na osnovu odgovarajućih pretpostavki. I dobio sam od Ministarstva zdravlja tada odgovor da nema, da je inspektor izašao na lice mesta, imao je asistenciju policije, to sam tražio, i da nema elemenata nadrilekarstva zato što ti ljudi nemaju dozvolu za rad. Za mene upravo to bilo nadrilekarstvo, dakle, kad neko radi
a nema dozvolu
i tvrdi da pomaže u lečenju od bolesti zavisnosti, dakle, valjda je nadrilekarstvo upravo to, ali to je tad tako prošlo. Evo, juče vidim da su bili i u Jadarskoj Lešnici, to je nekako valjda filijala slična kao što je bila
Crna reka,
nekakvog organizovanog bavljenja ljudima koji su zavisni od narkotika, i opet je isti odgovor. Nema osnova za postupanje prosvetne inspekcije jer oni nisu registrovani za to. Čak nas ministarstvo podsjeća da je to isto ministarstvo sa Srpskom pravoslavnom crkvom potpisalo ugovor o tome da se radi na lečenju bolesti zavisnosti. Dakle, ja ću danas otvoriti postupak kontrole, razgovarati sa ministarkom, najaviti joj to i pitati ih, a kad je onda to prosveta, odnosno zdravstvena inspekcija nadležna? Ako ljudi rade sa dozvolom, onda nema osnova za postupanje zdravstvene inspekcije. Ako rade bez dozvole, po njihovim tumačenju zakona, opet nema postupanje, osnova za postupanje zdravstvene inspekcije. Pa kad ima?
11.33, malo muzike, onda nastavljamo razgovor.
Kuda si pošla sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Sa tim tamnim očima i čije ime ti na usni počiva? Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključe od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Duvaju promaje kroz vrata naroda, tuda smo prošli mi još davno nekada. Kaži mi ko ti gužva postelju i ko ima zlatne ključeve od tvojih tajnih odaja. Daj da te pratim gde god da si krenula, sretan je onaj s kim si noći delila. Daj da te pratim i da budem sena, da ne budeš usamljena kad po vodi budeš hodala. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Talasanje.
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 Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu. Hajde, plavi moj safiru, hajde, čežnjo i nemiru, hajde, dođi i ostani tu.
Talasanje.
Je 11:38, nastavljamo razgovor sa zaštitnikom građana Sašom Jankovićem. U ovih 5 godina obilazili ste bolnice, socijalne ustanove, zatvore, svašta ste videli. Šta vas je najviše iznenadilo ili šokiralo? Možda vi imate mnogo bolju sliku od nas, da kažem, običnih građana.
Ono što me... Prvo moram reći da sam do sad u ovih 5 godina rekao jedno, recimo 5 puta, nemoguće kad vidim neku pritužbu, nemoguće da je baš ovako. Nažalost, ispostavilo se da je moguće i ono što običan čovjek pomisli da ipak nije moguće. A opet s druge strane, ima jako, jako puno kvalitetnih ljudi, stručnih, obrazovanih, prefinjenih u načinu na koji rade svoj posao, na mestima za koje obično mi koji živimo u velikom gradu mislimo da su osuđene na prosječnost. Dakle, svaka vrsta predrasude o tome da ćete zateći u nekom malom mestu potpuno neznanje ili da će biti obrnuto u velikim gradovima je pogrešna. Sjećam se, recimo, pričamo prvo o lepim stvarima, sjećam se Novog Pazara, sjećam se tamošnje biblioteke gde ćete doživjeti atmosferu koja je zaista ravna kulturnim centrima u najvećim gradovima Europe. Dakle, taj način obavljanja svog posla, ta predanost i ta obaveštenost o načinu na koji ćete najbolje pomoći građanima da ostvare to zbog čega su došli kod vas je zaista za svako divljenje. A opet, dešava se nekad da doživite situaciju koja je toliko apsurdna, toliko šokantna i da je vaše prvo pitanje, pa dobro, zar da vam treba bilo ko sem vas samih da kaže da ovo nije u redu? Evo, navešću jedan primjer. Dato je mišljenje za u brakorazvodnoj parnici kome će da ide dete, da li ocu ili majci nakon razvoda, i mišljenje je išlo u pravcu jednog roditelja, onaj drugi se žalio i kada smo pogledali razloge zašto se Centar za socijalni rad opredelio tako kako se opredelio, razlozi su otprilike rekli, pa ovaj jedan roditelj je zaposlen, a drugi je nezaposlen. Pošto će ovaj koji je nezaposlen imati priliku da više vremena provedi s detetom, onda je bolje da dete bude s njim. Dakle, stanete i pitate se da li je moguće. Sjećam se i niza drugih situacija. Ono što takva situacija čini mogućim je upravo nedostatak reakcije nekog ko će da kaže ovo nije greška koju si smeo uopšte da napraviš. Dakle, svi kad radimo grešimo, pa ja naravno i vi, ali postoje neke greške koje su jednostavno nedopustive.
I ono o čemu ste nekoliko puta govorili u toku ovog razgovora, a to je pitanje odgovornosti. Ovih dana pozvali ste i poslali ozbiljno upozorenje za kršenje prava dece, maloletnih lica, zbog objavljivanja svih mogućih podataka dece koja su prošla strašne situacije, zapravo reč je o silovanju.
To je nešto što objektivno ne mogu i dalje da shvatim, pored svega što svaki dan gledam u pritužbama građana. Dakle, nečiju potpunu ravnodušnost na činjenicu da ćete nekom potpuno nevinom naneti stravičan bol i štetu i da vas to negde uopšte ne dodiruje, već ćete radi svog nekog ili privatnog ili poslovnog interesa žrtvovati nečiji mir, nečiju sreću, nečiju mogućnost da nastavi dalje. I za to koreni leže mnogo, mnogo dublje nego što su zakoni, nego što su nekakva formalna pravila. Ja se toliko bojim da mi gubljenjem svih vrednosti, potpunim gubitkom pravca u obrazovanju, činjenicom da se sve relativizuje, da vi ne možete da kažete jednu tačku oko koje će ljudi da kažu da, to je zaista dobro, to je ono zbog čega ništa nećemo pretpostaviti toj vrednosti. Jednostavno ne znam uopšte kako da izađemo iz takve situacije relativno brzo, zato što se ovako nešto stvaralo godinama i decenijama i ćutali smo.
Čutalo se i o tome, pa ste i na to reagovali, ako se zadržimo kod
bolno,
dece.
Reći ću vam, jako za ovu prošlu situaciju, jako teško, dakle, mnogi ljudi vide šta je. Dakle, kada vi napišete tekst o tome da se 13-godišnja devojčica da je bila silovana u malom mestu, da je to učinio njen ukućanin, objavite fotografiju te kuće u tom malom mestu, dakle, svi znaju o kome se radi, svesni ste da će ta devojčica ići u školu, da postoje predrasude zbog toga, da će postojati predrasude, da će se suočavati s ogromnim u svojoj sredini sa najrazličitim stavovima o tome kako i zašto i šta se desilo, da će sutra trebati da se zaposli, da treba da izađe iz šoka koje je doživjela, pa onda da izađe na ulicu pa da gleda poglede drugih. I sve vam to ništa ne znači da bi objavili vest sa što više detalja. Dakle, svi mi znamo da to nije u redu. Ali jako malo ljudi danas ima hrabrost da to i kaže, i to smo uradili, i Forenik Šabić i ja i oba novinarska udruženja, reći vam i zašto. Dakle, ja mogu očekivati da ću za 10-15 dana ili mjesec dana doživjeti nekorektnost od nekog medija zbog toga što sam se u jednom momentu usudio da mu spočitnem da nešto nije uradio kako treba i da je time oštetio prava građana.
Slično vam se desilo i kada je bila u pitanju porodica Nastić u Americi.
Ja sam rekao da se danas ubistva u Srbiji, politička ubistva, ne dešavaju više sa oružjem. Ne čine sa oružjem. Vi nekog možete zaista upropastiti, ogaditi mu svako bavljenje javnim poslom, natirati ga da začuti i da kaže šta mi je sve ovo trebalo, tako što ćete iznova pisati stvari koje nisu tačne, koje su na grani, u koje se postoje tačno pravila, dakle, ubacite poluistinu, pa nekom ogadite, kao što sam rekao, uopšte pomisao na to da vas i tuži.
Odakle ta zamena teza kod nas? Imali ste problem, odnosno i vaša zamenica, radili ste na pravima deteta i borili se za to. I onda sam gledala naslove, otimaće nam decu ako mu lupimo šamar.
Zato što pojednostavljujemo, zato što smo naučeni da razmišljanje treba da bude kratkotrajan proces, da je prva stvar koja nam pada na pamet da je to, zato što ljudi izbjegavaju ozbiljan razgovor o ozbiljnim temama, mnogo nam je interesantnije da čujemo neku duhovitu opasku na nešto nego da se udubimo u to. Ja opet još jednom ne krivim građane, dakle, građanima se daje prilika da razviju najbolje ili najgore u sebi.
Pitanje je šta im se plasira, naravno.
Pitanje je šta im se plasira. Dakle, ako su najgledanije emisije kod nas u udarnim terenima reality show-ovi, šta možemo očekivati poslije izvjesnog vremena ako ne da ljudi ne vide više razliku između privatnosti, odnosno intime, javnosti. Ako u osnovnoj školi, u srednjoj školi, kada profesor obavi razgovor sa učenicama i dođe do zaključka da njih 30% ne vidi ništa loše u tome da bude s muškarcem radi novca, i niko u društvu ne vidi nikakvu potrebu da se tim ozbiljno pozabavi, šta možemo očekivati dalje? Ako nam biblioteke, dakle, jedna od stvari koja mi je fascinantna, svi kažu, evo, deca ne treba da sede za televizorima, da se igraju igrica, a šta im omogućavamo da rade? Biblioteke u Srbiji se zatvaraju.
Narodni muzej ne radi 10 godina.
Narodni muzej ne radi 10 godina. Dakle, okej, ne to, ali šta da? Ja mom detetu, kad mu kažem ostavi više tu igricu, a kad me pita, dobro, a šta sad, de sad? Dakle, mogućnosti su vrlo skučene.
Tri pitanja moram da vam postavim, a nije mi ostalo mnogo vremena. Slušaoci koji su se javljali već mesecima osjećaju da im je povređeno i njihovo dostojanstvo. Povod Bus Plus.
Ajmo da uvedemo podelu rada svugde. Bus Plus je gradska, da tako kažem, firma, gradski propisi regulišu rad Bus Plusa. postoji i ombudsman grada Beograda.
Koliko vi sarađujete? Imate li uvid kakve su aktivnosti gradskog ombudsmana?
Pa ja nisam neko ko kontroliše rad lokalnih ombudsmana, niti gradskih, niti pokrajinskog, niti njihov šef na bilo koji način. Dakle, ja imam uvida kao i svi drugi građani, sarađujemo u situacijama kada su pritužbe građana takve da imaju aspekti jednog i drugog, ali mislim da je ovo zaista stvar koja treba na nivou grada da se reši. Ako ne bude, ako građanin ne doživi odgovarajući odgovor na njegovu pritužbu, dakle ako njegova pritužba ne bude razmotrena na kvalitetan, objektivan, nepristrasan način i ako ne bude dobio razuman odgovor na nju, onda treba da se obrati Republičkom zaštitniku građana. I uopšte, ako mogu da iskoristim ovu priliku da građanima kažem kad je to kada se treba obratiti zaštitniku građana, sem ako ne želimo da kod zaštitnika građana bude 10.000 zaposlenih u stručnoj službi, a ne kao što je danas 60.
Inače imate 30, manjak, da.
A ne treba da ih bude toliko. Morat ćemo da prvo pokušamo da na izvoru otklonimo nepravilnost. Dakle, kad naiđete na nešto što smatrate nezakonitim, nepravilnim, arogantnim, nekulturnim, bahatim stavom prema vama kad tražite ostvarenje nekog svog prava ili ako vam neko nametne obavezu za koju smatrate da je i nezakonita i nepravilna, šalite se tu. Tražite da vidite šefa, napišite pisanu pritužbu, pokušajte da ispravite nepravilnost na tom mestu. Ako to ne uspe, tada dođite kod zaštitnika građana. Dakle, ako imate vašeg lokalnog ombudsmana, a u pitanju lokalni organ vlasti, neki lokalni propis kao što je slučaj sa Bus Plusom, obratite se i lokalnim zaštitniku građana.
Prvo, dakle, njima, pa tek onda
hajmo
vama.
Da pokušamo da svi dobiju priliku da urade svoj posao, a i da sve nateramo da urade svoj posao. Ako to ne uspe, vrata zaštitnika građana Republike Srbije su vam otvorena, ali ja onda imaću priliku ne samo da se bavim osnovnim problemom, već i da pitam nekog u administraciji zašto on je uradio svoj posao i zašto je građanin morao da ide čak do Republičkog zaštitnika građana da bi rešio stvar koja je morala i trebala da bude rešena mnogo brže na mnogo nižem nivou.
Ono što ste rešili, a trebalo je to neki drugi ljudi da urade, jeste pitanje zdravstvenih knjižica za decu i onda se otvara i pitanje poreza i doprinosa i time ćete se sad u što skorije vreme baviti.
Jeste, pa deca su ovde bila toliko očigledan primer da je na njemu postalo jasnije šta je to o čemu ja principijalno pričam već godinama. I to što pričam nije populizam, dakle ne tražim da se bilo ko leči besplatno jer znam da to ekonomski nije moguće, ali tražim da se zakon poštuje i da poslodavci koji ne uplaćuju doprinose svojim radnicima, da ne doživljavaju da im državni sekretari, kao što to bilo pre nekoliko godina, predlažu da sudovi ne sude u postupcima u kojima radnici tuže preduzeća za neisplaćene zarade i doprinose, već da nadležni državni organ, pre svega Poreska uprava, obezbedi, dakle, podnošenjem odgovarajućih prijava, ako treba, da se zakon poštuje i da se uplaćuju doprinosi u fondove, a onda fondovi imaju novca da plaćaju zdravstveno, penziono i sva druga osiguranja. Pošto kod nas je zakon napisan tako da ako poslodavci krše zakon, a država sedi skrštenih ruku i pušta ih, štetu snose radnici. Ja sam samo rekao hajmo da snesu, da štetu snosi onaj ko garantuje ostvarivanje prava po svom ustavu, to je Republika. Republika naravno nema svojih para koji nisu para građana, pare građana, ali to će valjda naterati da uvede finansijsku disciplinu. Pa da se neko ne hvali svojim menadžerskim sposobnostima da je napravio imperiju, a u stvari nije plaćao doprinose i zarade, da ne dolaze u situaciju oni koji plaćaju doprinose i zarade da ih plaćaju doprinose da oni budu 70% i nešto, već kada ih svi budu plaćali, onda će moći da se spuste na razumnu cenu.
Hoće li uskoro to zaživeti?
To zavisi od pritiska javnosti. Dakle, ja sam to rekao i napisao prvi put službeno, zvanično, u zvanični izveštaj Narodne skupštine, objavio u Službenom glasniku Republike Srbije pre nekoliko godina i nije se ništa desilo. Sada je javnost postala osetljiva na ovo pitanje, shvatilo se da postoji 50.000 firmi koje ne uplaćuju zarade, odnosno doprinose svojim radnicima, to je ulaganje u socijalnu propast. Mislim da su i ljudi u državnom vrhu shvatili da će ovaj dug kad tad doći na naplatu i mislim da je sad momena da iskoristim da vlada koja treba da vodi politiku one zaštitnih građana koji ne sme da je vodi kaže, hajmo da zatvorimo krug, poštovanje zakona u odnosu na sve, aktivan odnos državnih organa prema svojim nadležnostima, dakle vršenje inspekcijskih nadzora, upozoravanje, podnošenje prijeva onima koji ne poštuju zakon, prava građana potpuno pravilno sveobuhvatno ispunjena i onda možemo svako jedno drugom pogledati u oči, reći svako od nas je podneo svoj deo tereta i svako od nas je omogućio da danas dostojanstveno živimo.
Imaće sigurno i pritisak javnosti i medija, tu ćemo se naći na zajedničkom
zadatku. To uvek računam i to jeste najsnažnije oružje svakog ombudsmana, organ koji nema pravo da naredi, oslanja se na javnost. Ja sam na kraju ovog razgovora još jednom zahvalan i vama i lično i vašoj kući i svim drugim medijima koji su nalazili prostore vremena i kad to nije bilo pretjerano popularno i kad to nije bilo in da govore o stvarima koje muče običnog građanina i o mehanizmima kako se ti problemi mogu ipak ispraviti.
Hvala vam, nekako imamo iste i ciljeve i ideje i javnost je potrebna i u sledećem problemu. Imamo samo minut, ali verujem da ćete uspeti da mi odgovorite. Vi ste nedavno sa gospodinom Šabićem upozorili da Ministarstvo unutrašnjih poslova i službe bezbednosti imaju taj pristup bazama podataka telefonskih operatera. To ostavlja mogućnost zloupotrebe. Javnost je takođe potrebna, izgleda, jer ovo nije prvi put da ste vi imali primedbe i pritužbe.
Mi ne samo da smo ustanovili da se nezakonito pristupa i neustavno pristupa podacima o komunikaciji građana, već smo i dali 14 mera, predloge 14 mera koje treba sprovesti kako bi se situacija u ovoj izuzetno značajnoj oblasti, višestruko značajnoj oblasti, bitno promenila napred. Ministar unutrašnjih poslova tada, sada i predsjednik vlade, reagovao tako što je odmah nakon naše konferencije štampe pozvao nas i rekao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova sa svoje strane raditi na ispunjavanju tih mera. Iduće sedmice u ponedeljak ćemo imati sastanak gospodin Šabić i ja i u Bezbednostnoj informativnoj agenciji. Verujem da će ministar odbrane gospodin Vučić je najavio da će posle personalnih svih popunjavanja u sektoru odbrane, dakle i oni se posvetiti tom problemu i takođe koliko sam obavešten i predsednica Skupštinskog odbora za kontrolu službe je rekla da će izveštaj Poverenika i Zaštitnika građana odmah doći na red. Dakle, sad treba da se fokusiramo na to da li ti 14 mera koje smo predložili, da li se sprovode, kojim tempom se sprovode, ako ne, zašto i ko je za to kriv, a možda ima i sigurno da ima iz samog sektora bezbednosti još dodatnih mera ili unapređivanja onog što smo predložili.
I sve to nekako možemo očekivati već sledeće nedelje da krene da se razrešava.
Ja mislim da je svaki dan, svaka situacija u kojoj privatnost građana bude nezakonito, neustavno ugrožena time što neko pristupi podacima o razgovoru, ustanovi s kim ste vi i u kakvoj ste vezi, a za to nema zakonskog pokrića i zakonskog osnova, da je to nedopustivo.
Hvala vam najljepše što ste odvojili vreme. Znam da vam neće biti lako, ali će nama biti korisno kao građanima ukoliko i narednih 5 godina budete radili ovako kako ste do sada.
Hvala vam na dosadašnjoj saradnji. Nadam se da ću uspeti bar deo ovog poverenja da zaista opravdam i u narednom periodu uz pomoć i građana i medija.
Podršku određenih medija uvek imate, a ovi drugi nek razmisle šta radi. 12:58, bio je to zaštitnik građana Saša Janković. Za 2 minuta najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje, a onda ćemo pratiti najvažnije događaje u tom trenutku sve do 13.